Идрис Туқтар ялқау үшін бұтқа суынған. Жиңнәребізіне сызғанып, біз ішкә кеттік. Қашық қадәргіне күрегіне тоянып, ялқау ұшырады.
«Былай, ашығып, қая барасыз?»
деп сұрады ол бізден. «Ішкә барабыз?» дедік.
«Мен дә сізнің білән барыйыммы?» «Әллә бұтқа пүшкәннігіне күтіммі?»
дейді ялқау. «Түрш еткенші, бұтқа пүшкәнші үшләп алық. Син дә бізден қолышма», дейдік ялқауға.
«Сіз үшке барып жетіп, әйләніп қойтып та үлгірмәсіз. Мен дә сізнің артығыздан қуып жетәрмін»,
деп ялқау басқан орынында йықым сұрап қалды. «Үшләдік, арыдық. Бұтқа ашарға деп қойттық. Күрек қадар зур қашығын көтеріп, ялқау тағын ұшырады.
«Бұтқа суынмас бұрын, мен де ашықтым», дейді ялқау.
«Ялқау үшін бұтқа көптен суынған», деп біз бұтқаны өзі бізгіне ашап бітірдік.